9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Počinje suđenje u slučaju Agrobanka. Različite ocene vladinih mera za ekonomski oporavak. U Americi i dalje blokada državnog budžeta. Violinista Nigel Kennedy na kolarcu. Đoković protiv Granoljersa u prvom kolu turnira u Šangaju. U Beogradu, Kragujevcu 13, Nišu, Novom Sadu 11 stepeni, tokom dana oblačno, ponegde kiša, temperatura do 19 stepeni.
Nešto više od dva meseca ostalo je do početka primjene novih mera za ekonomski spas Srbije. Od nove godine, ukoliko ih parlament usvoji, zaposleni prema tim merama u javnom sektoru sa primanjima iznad 60.000 dinara primaće manje plate po osnovu poreza od 20, odnosno 25%. Javna preduzeća neće više moći da računaju na velike subvencije. Vlada najavljuje štednje na svim nivoima, jeftinije zaduživanje i popravljanje poslovnog ambijenta kroz usvajanje izmena zakona o radu. Jedna od mera koje će pogoditi sve građane jeste povećanje niže stope poreza sa 8 na 10%. To znači da će od nove godine poskupeti hleb, mleko, meso, voće, komunalne usluge. Prema proceni ministra financija Lazara Krstića, povećanje stope poreza na dodatu vrednost sa 8 na 10% će u proseku dodatno opteretiti potrošačku korpu za 450 dinara. Goran Papović iz Udruženja potrošača kaže za Vesti u 9 da povećanje PDV-a trgovci ne bi trebalo da prevale na teret kupaca.
To povećanje od 2% je nešto što je minimalno. Ukupno računajući koliko je realna potrošačka korpa, odnosno koliko je potrošačka korpa koja se predstavlja, to je svega povećanje od 650 dinara. Ali dajte trgovci da ukinete sobstveni monopol ili nemojte da zloupotrebljavate monopol na tržištu, ili imate dosta dugo godina. Znači, tržište Srbije neuređeno, znamo da smo pod utiskom monopola i utjecaja monopola. Monopol je generalno dozvoljen, ali nije dozvoljena zloupotreba. Ali svih ovih godina se dešava zloupotreba. Evo, mi molimo trgovce da oni skinu 2% marže i bit će sve u redu kao što je do sada bilo.
Za uspešno sprovođenje najavljenih mera vlade potreban je niz akcija. Jedna od njih je tržišni nadzor, kaže Papović.
Koji će, na primjer, ustanoviti koliko trgovaca ima nekvalitetnu robu, koliko njih ima lažnu cenu, jednu cenu na rafu, drugu u kasi, koliko trgovaca ima lažne akcije, neodjeljujuće akcije dan pre toga ili sat vremena pre nego što će oštampati, poveća cenu, pa onda kaže poziv potrošača na akcije. Znači, mnogo je toga što je kod nas na tržištu neuređeno, a neko pokušava se potrošačima kao najugroženija kategorija da se igra i da nad njim pravi psihološki teror. Tržište Srbije mora da se uredi, sve ovo mora da se uredi kako bi to na nešto ličilo. I svi moramo da snosimo teret.
Kaže za Vesti u 9 Goran Papović iz Udruženja potrošača. Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković smatra da najavljene mere mogu pomoći u oporavku domaće ekonomije. Iako nisu usvojeni svi predlozi koje je Fiskalni savjet predložio, uključujući i smanjivanje većih penzija, Vučković je, gostujući u jutarnjem dnevniku naše televizije, ocenio da su mere najviše što se u ovom trenutku moglo predložiti.
U budžetskom smislu povećanje PDV-a će biti najizdašnija mera. Smanjenje plata u javnom sektoru također će dati svoj efekat, mada ne toliko veliki koliko je moglo da se šire zahvatilo. I eventualno na penzije, što je također bio rani predlog i čuli smo juče da je ministar Krstić bio sličnog mišljenja. Tako da eventualno za neke interventne mere tokom sledeće godine ne treba zanemariti ni tu varijantu. Ostale mere također će dati svoj doprinos, ali treba videti u kojoj meri, pošto je pitanje njihove brzine implementacije i očekivanih efekata tokom sledeće godine.
Pojedini ministri su već rekli da ne očekuju pohvale za mere koje su usvojili i da znaju da nisu popularne, ali da su neophodne za oporavak ekonomije i konsolidaciju budžeta. O tim merama u Vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Kneževićem iz Asocijacije za mala i srednja preduzeća. Gospodine Kneževiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čuju se ocene da su vladine mere prvi korak, ali da treba vidjeti primjenu tih mera u praksi.
Nažalost, mi smo privrednici juče duboko razočarani merama koje su donesene, jer smo učestvovali u posljednjih 7 dana aktivno sa ministrom Radulovićem u donošenju mera koje bi rasteretile privredu i poboljšale rast. Iz protesta gospodin Radulović nije ni htio da prisustvuje juče iznošenju mera koje se tiču isključivo financijske konsolidacije i smanjenja budžetskog deficita, Sve su recesivnog karaktera i za sve te mere najveću i jedinu cenu plaćaće privreda.
Kakve mere vi očekujete?
Pa mi smo očekivali rasterećenje rada, očekivali smo poboljšanje uslova poslovanja. Nažalost, saznali smo još jednu naučnu fantastičnu činjenicu juče u vladi, da imamo 150.000 ljudi više zaposlenih u javnom sektoru nego što smo do sada računali da imamo. Tako da na jednoj strani imate potpuni rasipnički duh, a privreda kao i do sada ostaje ničija briga i ostaje da još u gorim uslovima pokušava preživljavati.
Rekli ste da ste očekivali mere za poboljšanje uslova poslovanja. Koje su to mere?
Pa te mere su pre svega, recimo, donošenje zakona o radu, rigidna borba sa sivom ekonomijom i crnim tržištem, ali pošto prethodno povučete drugi uzročni potez, a to je rasteretite privredu i poreska opterećenja učinite optimalno mogućim. Nažalost, ništa od tih mera nije sprovedeno, ništa od privredi što je privreda predlagala i tražila, čak ni jednom reči juče nije bilo pomenuto i mi smo duboko deprimirani.
Očekujete li onda da će te mere biti donete do kraja godine kako bi krenula njihova kompletna primjena od početka sljedeće godine?
Mere koje su trebalo rasteretiti rada, opteretiti trgovanje, uvoz i šverc, nažalost, neće biti donesene, a budžetski deficit koji, ako ga smanjimo za 500 do 600 miliona, neće ništa drugo značiti da ćemo imati isti budžetski deficit koji smo planirali za ovu godinu, a on je negdje oko 1.300.000.000 evra. I nažalost, ovo su mere koje je izdiktirao MMF. Mi sa MMF-om niti imamo aranžman, a i budući je neizvestan i ono što se ne razume, a to je da nije naš problem budžetski deficit. Naš problem je milijone zaposlenih, naš problem je javni dug, naš problem je investicije i rast bruto društvenog proizvoda.
Gospodine Kneževiću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Milan Knežević iz Asocijacije za mala i srednja preduzeća.
Jedna od posljedica ekonomske krize jeste i porast broja korisnika narodnih kuhinja u kojima se hrane najsiromašniji građani. Jedna od takvih kuhinja je i ona u Požegi. Crveni krst u tom gradu ima problema da pronađe donatore novca i hrane kako bi obezbedio dovoljan broj obroka za sve korisnike, javlja Zoran Žeravčić.
U Požegi u posljednje vreme povećan je broj onih kojima je narodna kuhinja jedini način da se prehrane, kaže sekretar Crvenog krsta Snežana Đurić.
Došli smo do cifre 274 korisnika, a svu donaciju i sve ono što dobijamo je na 250. Svi oni koji su na narodnoj kuhinji imaju papire da su korisnici socijalne pomoći, da su korisnici najnižih penzija, ali izgleda u našem društvu niko muku tuđu ne razume baš najbolje.
Pošto je premašen dnevni kapacitet narodne kuhinje, u Crvenom krstu Požege najavljuju da će biti prisiljeni da redukuju broj korisnika. Pre toga apelovaće na donatore da priskoče u pomoć, jer ne treba zaboraviti, stiže zima sa brojnim problemima koje donosi socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva.
Jedna od mera za razvoj privrede i uštede u domaćinstvima jeste povećanje energetske efikasnosti. O tome će biti reči u Domu Narodne skupštine na javnom slušanju koje organizuje resorni parlamentarni odbor. Srbija je zemlja u kojoj privreda i građani rasipaju energiju, kaže za Vesti u 9 Jelica Putniković, urednica u Balkan magazinu.
Zaista je tužno, ali mi imamo poražavajuće podatke. Znači, Srbija troši 2,5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda od svetskog proseka, 4 puta više od proseka u Evropskoj uniji. Ovo su neki statistički podaci koji zapravo govore o tome kako se meri potrošnja energije u proizvodnji, jer to što se i u domaćinstvima ne štedi, prelilo se i na privredu, jer nažalost mi imamo i firme koje su navikle da ne plaćaju ni električnu energiju, ni prirodni gas, a lagodno troše i nažalost imaju skupe proizvode.
To što kao siromašna zemlja rasipamo energiju moraće da plate buduće generacije, jer privreda ne može da izdrži takvo neracionalno gazdovanje energijom, kaže Jelica Putniković.
pitanje neracionalnog gazdovanja energijom počelo da se rešava, da kažemo da se donose propisi i sad treba samo sačekati i videti da li će zaista i krenuti primjena tih propisa, jer nažalost mi imamo ne samo u sektoru energetike nego i u drugim sektorima i dobrih zakona, ali ako se oni ne sprovode ništa tu neće biti postignuto, a ako ne budu kažnjeni oni koji rasipaju energiju, nećemo moći da se izvučemo iz krize i da jednostavno budemo neko ko će moći da živi od svoga rada.
Bila je to Jelica Pumniković, urednica u Balkan magazinu. Danas počinje suđenje u slučaju Agrobank. Nekadašnji predsjednik izvršnog odbora Dušan Antonić i još 20 okrivljenih terete se da su banku oštetili za 84 miliona evra. Antonić je na pripremnom ročištu negirao sve navode optužnice, navodeći da je ona napisana s ciljem da se prikriju načini i metodi za njeno neprijateljsko preuzimanje.
Slušate vesti u 9. Procedura za ulazak državnih zvaničnika Srbije na Kosovo i Metohiju ostaje gotovo nepromenjena, piše Danas. Novina je da će srpski zvaničnici koji žele da dođu na Kosovo i Metohiju od sada morati da odrede da li u posetu idu kao državni službenici ili kao predstavnici političkih partija. Kako je objašnjeno, južno od Ibra moći će da posećuju samo manastire Srpske pravoslavne crkve, pod uslovom da ne daju političke izjave, mada, kako piše Danas, spekuliše se da Priština u tom pogledu neće biti isključiva. Na severu Kosova i Metohije, gde i Brisel i kosovske vlasti žele što veću izlaznost Srba na opštinskim izborima, neće biti ograničenja, piše Danas.
U Kolašinskoj ulici u severnoj Kosovskoj Mitrovici Albanci iz južnog dijela Kosovske Mitrovice kamenovali su obezbeđenje i bivšu zgradu opštine, saopštila je vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju. Napadači su posle incidenta pobegli u južni deo grada. Povređenih nije bilo, na zgradi je pričinjena manja materijalna šteta.
U Evropskoj uniji je porastao broj zahteva za dobijanje azila za 50%, za što su odgovorni pre svega građani iz Rusije i sa Kosova. To je saopšteno na sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu.
Blokada budžeta u Americi ulazi u drugu sedmicu, a predsjednik Obama i republikanci u Kongresu ne nalaze kompromis. Posle jučerašnjeg razgovora sa predsjedavajućim predstavničkog doma republikancem Johnom Boehnerom, Obama poručuje da je spreman da pregovara o raznim pitanjima, uključujući i reformu zdravstvene zaštite, ali ne pod pretnjom blokade ili bankrota vlade. Iznuda ne može da bude deo američke demokratije, upozorava predsjednik. Pripremila Jelena Vidić.
Obama je u vanrednom obraćanju novinarima u Beloj kući posle susreta sa Boehnerom rekao da je spreman da razgovara i o prioritetima republikanaca, ali ne pod pretnjom ekonomskog haosa. Time je prema oceni vodećih američkih medija povećao pritisak na republikance da omoguće usvajanje privremenog finansiranja, čime bi američka vlada izašla iz delimične blokade i podigla granicu zaduživanja. To je neophodno da bi se sprečio bankrot Amerike, objasnio je Obama.
Dakle, moj predlog predsedavajućem predstavničkog doma jeste i dalje će biti. Prestanimo sa izgovorima. Hajde da glasamo u domu. Hajde da završimo ovo i neka se ljudi vrate na posao.
Obama, koji je zbog blokade već otkazao put u Aziju ove nedelje, naglašava da je ugrožen kredibilitet Sjedinjenih Država u svetu. Američki predsjednik upozorava da blokirajući usvajanje budžeta, republikanci prete da izazovu recesiju i novu ekonomsku krizu i dodao da prema novim anketama 70% Amerikanaca smatra da republikanci nisu u pravu. Konferenciju za novinare potom je održao i John Boehner, koji je zamerio predsjedniku što odbija da pregovara sa republikancima. Inače, 17. oktobra ističe rok do kada bi Kongres trebalo da odobri podizanje granice zaduživanja. U suprotnom, Amerika neće moći da izmiruje obaveze prema poveriocima.
Najmanje 10 ljudi je poginulo u požaru u fabrici odeće nedaleko od Dakije, glavnog grada Bangladeša, naveli su zvaničnici. Povređeno je još nekoliko ljudi koji su pokušali da pobegnu iz zgrade. Vatra se proširila i na obližnje objekte. Uzrok požara nije poznat.
Slušate Radio Beograd 1. Skupština Srbije će razmotriti amandmane na izmene zakona o visokom obrazovanju, koje bi trebalo da omoguće studentima da narednu godinu studije upišu po istim uslovima kao i prošle godine. Izmenama tog zakona uslov za upis godinu trošku budžeta biće najmanje 48 bodova, a u akademskoj godini biće 6 ispitnih rokova.
Više od 300 mladih nezaposlenih Nišlijki i Nišlija posle uspešno završene prekvalifikacije za bavljenje starim, umetničkim i zanatima iz oblasti građevinarstva uskoro će moći da pokrenu sopstveni biznis. Prekvalifikaciju i stručno osposobljavanje je organizovala Zanatska komora u Nišu. Da čujemo našeg reportera Ozrena Rašića koji nam se javlja upravo iz Zanatske komore.
Predsednik Zanatske komore u Nišu, Blagoje Stanisavljević. Blagoje, realizovali ste tri programa interesantna za mlade nezaposlene da krenu da se bave zanatima. Da kažemo slušalcima koji su to programi, koliko je mladih angažovano.
Zahvaljujući Ministarstvu privrede Vlade Republike Srbije, u Nišu realizujemo projekat razvoj omladinskog preduzetništva kroz obuku za zanate. Ponosni smo što mogu da kažem da je 160 mladih nezaposlenih lica stručno se osposobilo za 8 raznih zanata, starih i umetničkih i modernih zanata.
Realizujete i još jedan projekat u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja.
Podršku Ministarstva kulture i informisanja realizujemo projekat Zlatovez, to je stari vizantijski zanat. Mi smo jedini u Nišu od 156 u Srbiji koji su konkurisali.
I treći program, program koji pomaže švajcarska vlada.
U saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju realizovali smo projekat stručna edukacija i sertifikacija 100 nezaposlenih lica za zanimanje drvoprerađivačke struke, tesar, intarzija, stolar, tako da sada očekujemo još jedan projekat čija vrednost iznosi oko 5 miliona dinara od švajcarske agencije.
O starim umetničkim i zanatima iz oblasti građevinarstva iz Zanatske komore u Nišu javio se Ozren Rašić. Harizmatični britanski violinista Nigel Kennedy nastupit će večeras u velikoj sali Kolarčeve zadužbine u okviru najnovije turneje tokom koje nastupa u manjim akustičnim dvoranama. U prvom delu koncerta izvešće dela Baha, a u drugom publika će uživati u virtuoznom izvođenju jazz klasika Fats Wallera.
Na današnji dan 1854. godine u Idvoru je rođen Mihajlo Pupin, srpski naučnik i pronalazač. Tokom rada dao je značajne zaključke važne za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefonije, a ima i velikih zasluga za razvoj elektrotehnike, zaslužani za pronalazak Pupinovih kalemova. Dobitnik je mnogih naučnih nagrada i medalja, bio je član Američke akademije nauka, Srpske kraljevske akademije i počasni doktor 18 univerziteta. Dobio je Pulitzerovu nagradu za autobiografsko delo Od pašnjaka do naučenjaka.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, posle osvajanja Pekinga ove nedelje pratimo nastup Đokovića u Šangaju.
Upravo tako, dakle, Novak Đoković je ponovo u centru pažnje. Posle osvojenog prvog mjeseca u Pekingu, on bi već oko 10 sati po našem vremenu trebalo da počne odbranu titule prvaka i na teniskom turniru u Šangaju. U prvom kolu Đoković je bio slobodan, a sada u drugom čeka ga vrlo dobri Španac Granjolers, koji je na startu savladao Janka Tipsarevića u dva seta. U Šangaju, ali i u ostalim delovima sveta, uveliko se priča o navodnom dopingovanju Španca Nadala, od prekjuče opet prvog tenisera sveta. Naime, komentariše se izjava Nadalovog zemljaka Verdaska, koji je u intervjuu u Daily Mailu istakao da su i on i Nadal koristili takozvani krvni oporavak, koji je legalizovan pre 2 godine. A u Lincu na turniru teniserki Ana Ivanović savladala Belgijanku Wickmayer 6-2, 6-4 i u drugom kolu sastaće se sa Italijankom Schiavone. U prethodna 4 meča Ivanovićeva je uvek pobeđivala. U Brazilu na svetskom prvenstvu za igrače do 23 godine naši odbojkaši zabeležili i 3. pobedu, Srbija-Meksiko 3-0, danas protiv Irana. U našoj grupi B još će igrati Rusija-Australija i Venezuela-Meksiko. 2 prvoplasirane reprezentacije idu u polufinale. Za sad samo mi i Rusi ne znamo za poraz. I još jedna informacija iz odbojke. Danas u Cirihu počinje 7. klupsko prvenstvo sveta u ženskoj konkurenciji. Na okupu je 6 ekipa, a u njima je i 6 naših internacionalki. Nikolić, Brakočević, Mihajlović, Golubović, Ninković i Gogić. U košarkaškoj ABA ligi danas 3 utakmice. Od 18 sati Partizan Mega Vizura i CD Vita Krka, a u derbiju od 20 sati Igokea Crvena Zvezda. Sutra je na programu posljednji susret 2. kola Olimpija Cibona.
O sportu bio je to kolega Stevan Kovačević, detaljnije u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Da li vladine mere za izlazak iz krize predstavljaju početak reformi i bolnih rezova? Šta je novo u ponuđenim rešenjima? Kakvi se efekti očekuju? I čemu možemo da se nadamo? Gosti, bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić i profesor ekonomije Miodrag Zec. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Šetnja.
Gošća, Maja Vukadinović. Šetnja. Autorka studije Zvezde supermarket Šetnja. Kulture. O fenomenu medijskih zvezda, Šetnja. Posebno u tranzicionoj Srbiji. Šetnja. Zašto su poznate ličnosti najpoznatije po svojoj Šetnja. Poznatosti? Sa gošćem Šetnja. Razgovara Elizabeta Arsenović.
Šetnja.
Šetnja. Sreda od 10.05. Radio Beograd 1.
Prema merenjima u 9 časova u Beogradu je 14, Kragujevcu 13, u Novom Sadu i Nišu 12 stepeni. Oblačno je jutro, slično tokom celog dana. Dežurni prognostičar Olivera Jovanović.
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a na jugozapadu Srbije ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu oblačno, svežije, povremeno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura oko 17 stepeni.
Čuli ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Vesna Gemović, Milorad Vonasek, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.